Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija bi trebalo da prizna genocid u Srebrenici, navodi se u izveštaju Evropske komisije protiv rasizma, u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Savet bezbednosti zapretio sankcijama Severnoj Koreji. Okončan štrajk u Goši. Srpska pravoslavna crkva demantovala da je protiv izbora Ane Brnabić za premijera. U Srbiji danas sunčano sa kišom, najviše 25 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta su, pored smanjivanja govora mržnje i zaštite prava manjina, preporuke za Srbiju u najnovijem izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, u kojoj RS ima uvid.
U izveštaju se također konstatuje da krivično gonjenje odgovornih za genocid i druge ratne zločine napreduje sporo.
Politički lideri bi trebalo da zvanično priznaju da je masakr počinjen u Srebrenici genocid,
kaže Kristijan Ahlund, predsedavajući ECRI.
Kao i šta su motivi beogradske izložbe fotografija koje su snimili mladi migranti.
Divljenje bogatoj prirodi na i oko Beogradskog Kalemegdana. Očigledan je light motiv onoga što je izložio Farshid Rahmati.
Svoj mali početak sam imao ovde u Srbiji, gde imam prilike da se poboljšavam u fotografisanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji trebalo bi da priznaju genocid u Srebrenici, iskorene rasizam među fudbalskim navijačima i da usmere pažnju na nasilje protiv romske i LGBT populacije, navodi se izveštaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, koji je objavljen 16. maja, u koji je RS ima uvid. Komisija koju osnova Savet Evrope navodi da je od prethodnog izveštaja 2010. Srbija napravila značajan napredak na brojnim poljima, ali da je mnogo toga ostalo da se uradi na planu govora mržnje i zaštite prava manjina, pripremio Dušan Komarčević.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije ECRI navodi da je primetan napredak koji je Srbija uložila na planu antidiskriminacijskog zakonodavstva, suočavanja sa ratnom prošlošću i poboljšanja položaja Roma, ali da država još uvek treba mnogo toga da uradi u borbi protiv govora mržnje i rasizma među sportskim fanovima, kao i da unapredi krivično gonjenje ratnih zločina. Komisija sa zadovoljstvom konstatuje da su mediji u Srbiji prepoznali svoju ulogu oruđa propagande tokom 90. godina. U izveštaju se podsjeća da je Radio Televizija Srbije 2011. uputila izvinjenje gledaocima zbog uloge koju je ova kuća imala u posljednjoj deceniji 20. veka. ECRI kao pozitivan primjer navodi da su parlamenti i predsjednik države uputili izvinjenje zbog masakra u Srebrenici. Ipak, komisija žali zbog činjenice da ni jedna od ove dve institucije nije priznala srebrenički masakr kao genocid, što stoji u presudama međunarodnih sudova. U izveštaju se također konstatuje da krivično gonjenje odgovornih za genocid i druge ratne zločine napreduje sporo. Visoko rangirani zvaničnici još uvek nisu procesuirani i mnogi ratni zločini ostali su nekažnjeni.
Politički lideri bi trebalo da zvanično priznaju da je masakr počinjen u Srebrenici genocid. To priznanje, kao i transparentna istraga svih slučajeva nasilja, je apsolutno neophodno, kako ljudi iz različitih etničkih zajednica ne bi živeli u strahu od zastrašivanja i novog talasa zločina iz mržnje,
kaže Kristijan Ahlund, predsedavajući ECRI. Među ostalim negativnim aspektima koji su zabeleženi u izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije je kontinuirani porast govora mržnje u srpskom javnom diskursu. Političari i mediji koriste zapaljiv, pežorativni i nacionalistički jezik, a tenzije u regionu znatno su porasle. Javni diskurs podsjeća na situaciju uoči ratova 90-ih, navode stručnjaci ECRI, i napominju da se ovakav govor sve više širi posredstvom interneta, ali i preko huliganskih grupa. Zbog toga su, navode potpisnici izveštaja, potrebne još odlučnije akcije protiv govora mržnje koje širi rasističke organizacije i naročito fudbalski navijači. ECRI daje preporuku vlastima da zabrane rasističke navijačke grupe. Ovo pitanje je izuzetno važno s obzirom na ulogu koju su rasističke i nasilničke navijačke grupe imale tokom izbijanja ratova u regionu, navodi se u izveštaju. Izveštaj poziva pozivajući se na zvanične statistike, navodi da od 2010. do 2016. je uočljivo smanjenje nasilja nad seksualnim manjinama. Vlasti u Srbiji su novim zakonskim odredbama unapredile zaštitu od zločina iz mržnje, čime se nasilje nad LGBT populacijom uzima kao otežavajuća okolnost, podsjeća se u izveštaju. Međutim, u izveštaju se navodi da se veliki broj prekršaja ne prijavljuje policiji, kao i da policijski službenici nisu uvek otvoreni za primanje žalbi, naročito od LGBT i romske populacije. Visok nivo nasilja nad homoseksualcima i transseksualcima posebno postaje vidljiv uoči parade ponosa, konstatuju potpisnici izveštaja. ECRI pohvaljuje to što je veliki broj romske populacije dobio lična dokumenta i što je povećano uključivanje romske dece u obrazovni sistem. Prema izveštaju UNICEF-a, na koji se poziva i Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, broj Roma bez ličnih dokumenata smanjen je sa 30.000 na 2.000. Međutim, u izveštaju se navodi da država nije implementirala različite strategije i akcione planove koji se tiču romske populacije, kao i da je nasilje nad Romima u Srbiji kontinuirano. Komisija ukazuje i da svega 6% romske dece pohađa predškolske ustanove, a svega 46% završi osnovnu školu. Na važnim mestima u javnim službama nije zaposlen niti jedan Rom, stoji u izveštaju. Izveštaj daje i čitav niz preporuka srpskim vlastima. Vlasti bi trebalo da usvoje i sprovedu zakone koji zabranjuju govor mržnje. ECRI predstavlja nezavisno telo za praćenje ljudskih prava, čine nezavisni i nepristrasni članovi koji imaju iskustvo u bavljenju temama kao što su rasizam, ksenofobija, antisemitizam i netolerancija. Izveštaj je usvojen 22. marta, nastao je tokom boravka predstavnika ECRI u Srbiji i obuhvata period do decembra 2016. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srpska pravoslavna crkva saopštila je da je netačno da se protivi predlogu da ministar Ana Brnabić bude izabrana za premijera zato što je pripadnica gej populacije. SPC, njen patrijarh ili bilo koja druga zvanična ustanova ili ličnost ne meša se u izbor državnih zvaničnika, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. Štrajk u fabrici šinskih vozila Goše iz Smederevske Palanke okončan je posle skoro 2 meseca. U narednih 10 dana trebalo bi da se okonča isplata ukupno 100.000 dinara po radniku, što je bio prvi zahtev. Štrajk od danas prestaje, ali se štrajkački odbor ne raspušta. Pratit ćemo ispunjenje dogovorenog, rekli su u štrajkačkom odboru Goše.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od 1300 izbjeglica koje su bile mjesecima u neuslovnim objektima kod autobuske stanice u Beogradu, do petka popodne da je počelo rušenje bivšeg carinskog skladišta, u izbjegličke centre dobrovoljno otišlo 836 muškaraca, među kojima je 160 maloletnika, rekli su za Radio Slobodna Evropa u NHCR-u. Još između 300 i 400 njih, među kojima su i maloletnici, bez pratnje nalaze se prepušteni sami sebi negde na ulicama Beograda, pišu brojni mediji. Prilog Branke Mihajlović.
U blizini autobuske stanice u Beogradu, u neuslovnim objektima napuštenog carinskog skladišta, mesecima je boravilo stotine i stotine izbeglica u neljudskim uslovima. Spavali su na betonu bez struje, vode i u najhladnijim zimskim mesecima. Odbijali su da odu u neki od izbegličkih centara, a onda je saopšteno krajem prošle nedelje da se okončava dobrovoljni odlazak u izbegličke centre. Od ponuđena 4, oko 1300 izbeglica su mogli da biraju u koji žele da idu, tvrde u komesarijatu za izbeglice. Ivan Mišković iz komesarijata kaže da su izbeglice smeštene u centre u Obrenovcu, Krnjači, Sjenici i Kikindi.
Na teritoriji Beograda, a i u Srbiji, nema izbeglica koji su van zvaničnih smeštenih kapaciteta. Znači, nema govora da sada ima migranta koji su van kontrole, koji nisu registrovani, koji nisu u centrima za azil.
Od oko 1300 izbeglica, koliko ih je bilo u neuslovnim objektima, između 300 i 400, kako se procenjuje, odbija smeštaj, među njima i nemali broj maloletnika bez pratnji roditelja, rekla nam je međutim PR UNHCR-a Mirjana Milenkovski.
Do petka je preseljeno oko 840 muškaraca i dečaka, među njima veliki broj maloletnika, preko 160.
Gde se oni sada nalaze?
Ne znamo gde se nalaze. To ne možemo da kažemo, to zaista ne znamo, pokušavamo i mi da saznamo gde su, prosto dok nam se ne obrate, odnosno dok se ne obrate nadležnim organima, komisarijatu za izbjeglice, ne zna se gde su.
Britanski list Independent je krajem prošle nedelje objavio da postoji opasnost da veliki broj maloletnika koji se nalazi na ulicama Beograda nakon raseljavanja iz objekata u centru grada postanu žrtve trafikinga ili krijumčarenja. Ivan Mišković to demantuje, kaže da je 130 maloletnika bez pratnji smešteno u centar najbliži Beogradu u Krljaču.
Nema govora da su maloletnici bez pratnje sada nezaštićeni. Oni su do sada bili nezaštićeni boravkom u tim barakama. Kada je počela akcija izmeštanja migranata iz baraka, iz centra Beograda, iz garaža, iz šatora, prvo smo mislili na najranjiviju kategoriju migranata, tačnije decu, znali smo koliko tu ima dece bez roditeljske pratnje i njih smo prebacili u Krnjaču. Tako da nema govora da je sad nešto gore nego što je bilo. Naprotiv, ovo smo sve učinili da bismo sklonili te ljude, a prvenstveno smo odveli računa o deci.
U nevladinoj organizaciji Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, rečeno nam je da je samo troje maloletnika od 1,5 miliona izbeglica koji su proteklih godina prošli kroz Srbiju bilo identifikovano kao žrtve trgovina decom. Ali to nije realna slika, objašnjava Katarina Ivanović iz Astre.
Prema našim negde sumnjama i na osnovu nekih ranijih situacija to nije realna brojka, ali trenutno nemamo ni dovoljno kapaciteta ni mi kao organizacija, ni mi kao država da se suočimo ozbiljnije sa ovim problemom.
Mirjana Milenkovski kaže da je opasnost od trafikinga ili krijumčarenja postojala sve vreme i dok su maloletnici bili u barakama.
Upravo zbog toga je jedan od razloga za raseljavanje baraka, osvestite se još od januara meseca kad je otvoren centar u Obrenovcu, je bilo to da uđu u sistem, da budu mnogo bolje zaštićeni.
Zašto se žurilo sa rušenjem te barake pre nego što se rešio problem svih ljudi koji su tu bili?
A to je pitanje za nadležne državne organe, to UNHCR ne može da vam odgovori. Ne bih rekla da se žurilo ako gledate od januara do maja, da to ne bih procenila to kao žurbu.
Bivša carinska skladišta koja su u međuvremenu srušena nalazila su se u široj zoni izgradnje kontroverznog projekta Beograd na vodi. Taj deo Savskog basena, odnosno šireg priobalja, se ubrzano sređuje. U blizini je i Hercegovačka ulica u kojoj su bespravno srušeni objekti, zbog čega mesecima traju protesti u okviru građanskog pokreta Ne davimo Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pejzaži Beograda, prevashodno Kalemegdana, ali i nešto sumorniji prikazi beogradskih garaža i železničke pruge, motivi su fotografija koje su snimili trojica mladih migranata iz Afganistana postavljenih na izložbi Beograd u očima migranata. Autori postavke koje se može vidjeti u blizini ušća na poznatoj beogradskoj tvrđavi su samouki štićenici Centra za azil u Krnjači, beleži Milan Nešić.
Pa je omah osvidoran.
Neprekidno želimo da iskazujemo kreativnost, bez obzira na to što smo trenutno izbeglice i živimo u kampu. Uvek i stalno moramo da pokušavamo, nikada da ne odustanemo i konstantno da se usavršavamo.
Poruka je Rostama Bahtarija, 16-godišnjeg učenika iz Afganistana. Najdraža fotografija koju uradio je noćna šetnja nekolicine mladića, također migranata koje nije poznavao. Želja mu je, kako kaže, da usavršavanje nastavi u Nemačkoj.
Tamo mi živi deo porodice i rođaka u toj zemlji. Želim da nastavim obrazovanje i odem na univerzitet. Naravno, najviše me interesuju fotografija i kompjuteri.
Rekao nam je Rostam. Divljen je bogatoj prirodi na i oko Beogradskog Kalemegdana. Očigledan je light motiv onoga što je izložio Farshid Rahmati. Kaže da je mnogo puta želeo da ovekoveči scene sa svoje izbegličke rute.
Nisam imao nikakvih uslova za to. Previše je bilo teško. Svoj mali početak sam imao ovde u Srbiji gde imam prilike da se poboljšavam u fotografisanju.
Ono što su ovi momci prikazali nije ravnodušnim ostavilo građane koji su se zatekli u jutarnoj šetnji Kalemegdana.
Slike su fenomenalne, sviđaju mi se pejzaži, sve. Migranti su baš videli onaka kakav je Beograd.
Svesni ste toga da su oni amateri, uglavnom učenici?
Nisam, ne. Nismo
da, smo odići 16-17 godina.
Stvarno?
Da, kako vam to deluje?
Pa fenomenalno.
Čini mi se da su ipak pogodili da u Beograd. Pa dobro, nisu profesionalci, ali mislim za amatere su talentovani.
Jedan od mladih izlagača Rašid zaključuje da se na ovaj način može promeniti percepcija dela svetske javnosti o izbjeglicama i njihovim problemima.
Voleo bih da se nekako nađemo u fokusu, jer je mnoštvo nas jako talentovano, ali nemamo često priliku da ga iskažemo. Pomozite nam da iskažemo svoju kreativnost.
Izložbu na Kalemegdanu Beograd očima migranata organizovala je Fondacija Ana i Vlade Divac i deo je kampanje Život ne bira puteve USAID-a. Biće otvorena do 30. maja. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija bi trebalo da prizna genocid u Srebrenici, navodi se u izveštaju Evropske komisije protiv rasizma. Savet bezbednosti zapretio sankcijama Severnoj Koreji. Okončan štrajk u Goši. Srpska pravoslavna crkva demantovala da je protiv izbora Ane Brnabić za premijera. U Srbiji danas sunčano sa kišom, najviše 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i da li su se obračuni crnogorskih kriminalnih grupa preselili u Beograd, novinar Vojislav Tufekđić.
To je ona čuvena transferzala koja nikad nije istražena od Primorja crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je najnovije raketno testiranje Severne Koreje, istakavši da će preduzeti nove mere, uključujući i sankcije kao odgovor na veoma destabilizirajuće ponašanje Pjongjanga. Savet bezbednosti istakao je da je veoma važno da Severna Koreja odmah pokaže iskrenu posvećenost ka denuklearizaciji kroz konkretne akcije. Bezbednosne kompanije smatraju da postoje naznake o mogućoj povezanosti Severne Koreje sa sajber napadima širom sveta. U preliminarnim zaključcima o poreklu masovnih hakerskih napada koji su zablokirali na stotine hiljada kompjutera u 150 zemalja, Google-ov istraživač Nick Mehta objavio je kompjuterski kod koji je pokazao sličnosti između virusa WannaCry i hakerske akcije iz 2014. godine koju su mnogi pripisali Pjongjangu, prenosi AFP. U sudaru autobusa i kamiona na istoku Kine najmanje 12 osoba je poginulo, a više desetina je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U sudaru je poginuo i vozač autobusa, vozač kamiona je uhapšen. Na kraju bloka iz sveta jedna informacija koju su preneli gotovo svi svetski mediji. Ambasadora Velike Britanije Lea Turnera u Beču su napale divlje svinje, nakon čega je završio sa lakšim povredama ruke. Posle povratka iz restorana u Zoo Parku, Lainz je naišao na čopor divljih svinja. One su ga pojurile, kako je diplomata napisao na svom blogu, a povredio se dok je bežao na obližnje drvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, ocenila je da izjave koje mogu biti interpretirane kao političko uplitanje u susedne države nisu korisne u izgradnji dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu. Komentarišući pretnje lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja o pripajanju trećine teritorije Srbije Kosovu, ona je za list danas rekla da takve izjave izlažu region rizicima od eskalirajuće retorike. Buduća vlada Kosova suočit će se sa veoma teškim nedovršenim obavezama, tako da je teško i predvidjeti koja će to vlada biti spremna da vodi zemlju narednih godina, ocenjuju kosovski analitičari. Demarkacija sa Crnom Gorom, zajednica opština sa srpskom većinom, specijalni sud za ratne zločine, neki su od izazova buduće vlade koji mjesecima čekaju na rešavanje. Iz Prištine javlja Amrazi Neli.
Kosovski analitičar Ismail Hasani za naš program ocenjuje da dosadašnja takozvana velika koalicija ništa nije uradila što se tiče poboljšanja životnog standarda u zemlji, te upozorava da je pred budućom vladom puno posla.
Zadaci su toliko teški. Premijer vlade koji će doći u kancelariji prvog dana ima da se suoči sa ovim strogim domaćim zadacima, tako da je teško prognozirati koja će vlada biti spremna da to uradi.
Hasani veruje da je pad vlade korak nazad za Kosovo s obzirom da je Kosovo bilo u procesu da privede kraju pitanje demarkacije. Zbog članstva Crne Gore u NATO, Kosovo će morati to pitanje da okonča, kaže on.
Procena je da oko 10 miliona će Kosovo imati minus u budžetu. S druge strane, veoma kratko vreme organizovanja nacionalnih izbora, znači jedna tendencija za imitaciju slobodnih izbora.
Skupština u martu suspendovala i dijalog sa Srbijom zbog hapšenja jednog od opozicionog lidera Ramuša Haradinaja u Francuskoj po poternici Srbije za ratne zločine. Haradinaj je oslobođen 27. aprila, ali s obzirom da je Kosovo pred izbornim procesom, nastavak dijaloga će morati da sačeka. Pitanje formiranja zajednice potrajalo jer su srpski predstavnici mesecima bojkotovali kosovske institucije iz nezadovoljstva na zakon o Trepči, koji je Skupština usvojila. Kosovski zvaničnici su u nekoliko navrata rekli da je nemoguće početi rad na statutu zajednica bez povratka Srba u institucije. Međutim, i kada su se vratili krajem maja, rad na tome nije počeo. Izvršna vlast je bila odlučena da se zajednica formira na osnovu odluke Ustavnog suda o ustavnosti sporazuma o zajednici, dok je srpska strana insistirala da to bude po dogovoru iz Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Opozicija u Republici Srpskoj uputila je u Skupštinu inicijativu za izglasavanje nepoverenja aktualnoj vladi. Očekuju podršku iz redova vladajuće koalicije. Vladajući smatraju da opozicija nema šanse jer nema većinu, a da će do izglasavanja nepoverenja vladi doći u parlamentu, ne veruju ni analitičari, javlja Gojko Veselinović.
Opozicija je sakupila 31 potpis poslanika entitetskog parlamenta, što je, kažu, dovoljno da upute inicijativu za smjenu aktuelne vlade. Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da postoji stotinu razloga zbog kojih vlada treba da ode, te navodi njih nekoliko.
7 puta je povećana godišnja otplata duga, 2 puta je povećan ukupan dug, 6 puta je veći servis duga u budžetu Republike Srpske, 10 puta su povećani dugovi zdravstvenih ustanova prema za penzijske doprinose. 52% je veći dug po glavi stanovnika u Republici Srpskoj nego federaciji, a čak 73% su veći javni rashodi za plate u budžetu Republike Srpske.
Za Dragana Čavića, predsjednika NDP-a, vlada je trebala odavno sama da se povuče zbog afere Bobar banka i Banka Srpske.
Samo zbog propalih banaka je 600 miliona propalih depozita u te dve banke, a od toga preko 200 miliona depozita Republike, samo dve propale banke. To je sasvim dovoljan razlog da ova vlada sama da ostavku, ne da imitiram.
Za lidera SDS-a Vukotu Govedaricu dovoljan pokazatelj rada vlade jesu brojni štrajkovi u posljednje vrijeme.
Željezničari štrajkuju, radnici Ljubije štrajkuju, zdravstveni radnici štrajkuju, drvoprerađivači štrajkuju, zaposleni u šupskim gazdivcima štrajkuju, obrazovanje štrajkuje.
Sa druge strane, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, smatra da ovaj pokušaj opozicije neće proći, te još jednom ističe da je koalicija sa DNS-om stabilna, te u svom maniru pojašnjava kako će proći inicijativa Saveza za promjene.
Potpuno spremni to da očekuje. Mislim da će proći po Trnju. Mislim da je scenario jasan tu. Oni su oko malo djece. Ako se ne rešava ono što oni očekuju, što traže, odmah su naljute i urliču zbog svega.
Politički analitičar Tanja Topić smatra da od inicijative opozicije neće biti ništa uprkos problemima u vladajućoj koaliciji.
Bez obzira na problem koji vladajuća koalicija ima vezano za Ljubiju, ako ga i ima, a mislim da ova inicijativa zapravo u stvarnosti neće donijeti nikakvu promjenu. Mislim da opozicija nema, znači unatoč lošim rezultatima vlade, unatoč dokumentaciji koja je skupljena, potrebnu i neophodnu da bi se aktualnoj vladi izglasalo nepovjerenje.
Ekonomistu Zorana Pavlovića čudi da opozicija nije ranije pokrenula ovakvu inicijativu s obzirom na loše ekonomske pokazatelje.
Rezultati rada vlade unazad 4-5 godina su očigledno veoma loši i po građane Republike Srpske praktično katastrofa.
Brojnu prednost u parlamentarnim klupama za sada ima vladajuća koalicija, pa je teško zamisliti da ova vlada padne. Ipak, zbog blagih pukotina u vladajućoj koaliciji oko Ljubije, i to je možda moguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u Crnoj Gori obračeni grupa organizovanog kriminala traju više godina. Ključna poprišta su Kotor, Podgorica i Bar. U poslednje vreme informacije iz sveta podzemlja, ali i policijski izvori ukazuju da se deo pripadnika kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju. O toj temi iz Podgorice je Srđan Janković.
Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu. U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jednog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba. Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju ili se radi o previše slučajnosti, pitali smo urednika srpskog Newsweeka Vojislava Tufekđića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti.
Ti obračuni koji imaju, uslovno kažemo, poreklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo da kažem, dokazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je da kažem i neki transfer, uslovno rečeno, novca i bogatstva, po znacima navoda bogatstva, je onoga što postoji u Srbiji kao još mesta gde nešto može da se radi i nešto da se učini.
Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dnevni list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića. Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine. Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom Sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem i pranjem novca. Pored ovoga, početkom 2015. godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova, Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sednicama gradskog veća u Valjevu odnedavno ne prisustvuju novinari. U zvaničnom objašnjenju lokalne vlasti za takav potez stoji:
radi bolje i sadržajnije informisanosti građana,
sedmoj sili se zabranjuje pristup.
To u prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo.
I ovo je zaista prvi put.
Niko ne pamti da se ovako nešto dogodilo, čak ni u vreme bombardovanja, i za vreme bombardovane sednice su bile otvorene za javnost.
Opširnije čitajte u tekstu pod naslovom "Oslobodili gradsku vlast od novinara" na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Srbija bi trebalo da prizna genocid u Srebrenici, navodi se u izveštaju Evropske komisije protiv rasizma. Savet bezbednosti zapretio sankcijama Severnoj Koreji. Okončan štrajk u Goši. Srpska pravoslavna crkva demantovala da je protiv izbora Ane Brnabić za premijera. U Srbiji je danas sunčano sa kišom, najviše 25 stepeni. Još jedna vest pri kraju emisije koja je stigla pre desetak minuta. Nacionalni centralni biro Interpola Podgorica raspisao je međunarodnu potericu za Svetozarom Marovićem, bivšim visokim funkcionerom vladajućeg DPS-a. Kako se navodi, Marović se nije odazvao na poziv za izdržavanje kazne od 3 godine i 9 meseci zatvora. Naredbi za izdavanje poternice prethodila je naredba za prinudno privođenje, jer se bivši predsjednik Srbije i Crne Gore već duže vreme nalazi na lečenju u Beogradu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.